Blaðsíða 54 Þorskur telst til botnfiska, þó oft sé hann á flandri upp sjó í leitað æti. Hann getur synt hratt og ekki klunnalegur eins og margir botnfiskanna. Þorskurinn étur fjölbreytta fæðu og fer valið eftir því sem mest af hverju sinni. Hann sólginn í loðnu og annan fisk sem hann ræður við. Þorskurinn étur einnig rækju auk ýmissa annara krabbadýra og smærri dýra. Þorskur og ýmsir fleiri fiskar eru með skegg. Fiskurinn notar þennan anga í leit sinni að fæðu á dimmum botninum. Litur þorsksins breytilegur eftir aldri og umhverfi. Ungur þorskur heldur sig gjarnan í þaraskógum og líkir eftir litum í umhverfinu og þá rauðleitur eða brúnn. Eldri þorskur gjarnan gulgrár með dökkum blettum að ofan og á hliðum en síðan ljósari að neðan eins og margir fiskar. Stundum talað þorskin sem þann gula. Þorskurinn verðmætur matfiskur og algengur á Íslandsmiðum. Þorskurinn myndar nokkra stofna eftir því hvar hann lifir. Þorskurinn við Ísland til dæmis sjálfstæður stofn og blandast ekki við hina.
Efst mynd af þorski og til hlýðar skegg. Efri fróðleiksreitur Ísa, Ufsi, Lísa, Langa, Keila, Kolmunni og Spærlingur eru fiskar sem eru skildir þorski og eru kallaðir þorskfiskar. Margar þessar tegundir eru veittar. Neðri fróðleiksreitur Þorskar geta orðið mjög stórir og þá talað golþorska. Lengsti þorsku sem vitað að hafi veiðst við Ísland var 181 cm. Algengt að þorskurinn verði 70 til 90 cm. Hvað eru þið stór? Við neðstu myndina stendur. Útbreiðsla þorsks í norður Atlantshafi.